सूरत सजदा मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन सूरत में टे रुकू ऐं टीह आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
अलिफ लाम मीम तंज़ीलु الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
अलिफ लाम मीम रब العالمین जे तरफां क़ुरान करीम नाज़िल कयल आहे जंहिंमें को شك ناه
ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
چاهي چون ٿا قرآن كريم کي رسول عربي بنايو آهي بلڪ يو توهان جي رب جي طرفان حق آهي ان لاءِ توهان ان قوم کي ڏيجاريو جنهن وٽ توهان کان اڳ ۾ ڪو ڏيجاندڙ نه آيو من اوهي هدايت حاصل كن
الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون
الله تعالى هو آهي جي آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪا مخلوق انن جي وچ ۾ آهي اها چهن ڏين ۾ پيدا فرمائي ان کان پوءِ پان عرش عظیم تے رونق افروز ٿيو جيئن ڪي سندس شان وٽ آهي اي مڪي جا کافر توهان لاءِ الله کان سواءِ ڪو مددگار ۽ سفارشي ناهي ڇا پوءِ توهان نصيحت نٿا وٺو
يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون
هو پان هر ڪم جي تدبير آسمان کان زمين تائين فرمائي ٿو ان کان پوءِ هر تدبير سان ڪيل ڪم ان ڏانهن قيامت جي ڏينهن موٽندو جنهن جو مقدار توهان جي حساب موجب هزار سال آهي
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين
هو غيب ۽ حاضر کي ڄاندڙ غالب ۽ باجارو آهي اللہ تعالیٰ هو آهي جنهن هر شيء کي سونو خلقيو انسان جي خلقت جي ابتدا مٹی ماں کئی
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
ان کان پوءِ ان جو اولاد هڪ نطفي ماں پيدا ڪيو
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون
ان کان پوءِ ان کي برابر ڪيو ۽ ان ۾ پنهنجو روح پوکيو ऐं अलाह ताला तव्हां लाइ कन अखियूं ऐं दिलियूं पैदा कयूं तव्हां तमामु थोरो शुक्र कयो था
وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون
ऐं उहे चवनि था छा असीं जंहिं वक़्तु ज़मीन में मिली मिटी थी वेंदासीं छा बेशक असीं उन वक़्तु नए सिर दोबारा पैदा थींदासीं بلڪ اهي پنهنجي رب جي ملاقات کان انڪار ڪندڙ آهن
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون
رسول عربي توهان فرمايو ته توهان کي ملڪ الموت ماريندو جيڪو توهان لاءِ مقرر ڪيل آهي ان کان پوءِ توهان کي پنهنجي رب ڏانهن موٽڻو آهي
ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون
اي کاش توهان ان وقت ڏسو ها جو اهي سندن رب جي اڳيان منهن جھڪائي بيٺا هوندا ۽ چوندا اي اسان جا رب اسان ڏٺو ۽ اسان ٻڌو پوءِ تون اسان کي دنيا ڏانهن موٽائي اسين نيڪ عمل ڪريون بيشڪ اسين يقين رکندڙ آهيون
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين
اي جي ڪڏهن اسين چاهيون هر انسان کي هدايت عطا ڪريون پر اسان جو هي قول پورو ٿيڻو آهي جو آئون يقينن جہنم کے جنن ۽ انسان سان بھريندس
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
پوءِ توهان عذاب جو مزو چکھو انهي سبب جو توهان هن قيامت جي ڏينهن کي وساري ڇڏيو بے شڪ اسان توهان کي وساري ڇڏيو ۽ توهان پنهنجي بدعمالي سبب ہمیشہ وارو عذاب چکھو
انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
اسان جي قران كريم تي فقط اوه ماڻهو ايمان رکن ٿا جو جڏهن انهن کي نصيحت ڪئي وڃي ٿي اوه سجدي ۾ ڪري پون ٿا ۽ پنهنجي رب جي تعریف سان گڏ تسبيح ڪن ٿا ۽ اهي تڪبر نٿا ڪن هي آيت شريف سجدي جي آهي هن جاءِ تي سجدو ڪرڻ واجب يعني لازم آهي
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
هي پنهنجا پاسا بسترن کان پري ڪن ٿا ۽ پنهنجي رب کي خوف ۽ طمع مان پڪارين ٿا ۽ جيڪي اسان ان کي ڏنو آهي انهي مان خرچ ڪن ٿا
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون
پوءِ ڪو ماڻهو نٿو ڄاڻي جيڪي نعمتون انهن لاءِ مخفي رکيون ويون آهن يا سندن عملن جي جزا آهي
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون
ڇا پوء اهو ماڻهو جيڪو مؤمن آهي اهو کافر جهڙو ٿي سگهي ٿو اهي قطن پاڻ ۾ برابر نٿا ٿين
اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
پر اهي ماڻهو جيڪي ايمان آڻين ٿا ۽ نیک عمل ڪن ٿا پوءِ انهن لاءِ جنت الماوى آهي اها سندن مهماني آهي ان سبب جو نیک عمل ڪندا هئا
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
۽ پر اهي ماڻهو جيڪي کافر ٿيا پوءِ سندن جاءِ جهنم آهي جڏهن ان مان نڪرڻ جو ارادو ڪندا ان ۾ کين موٽايو ويندو ۽ ان کي چيو ويندو توهان جهنم جي عذاب جو مزو چکو جنهن کي توهان ڪوڙو سمجھندا هئا
ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون
۽ آخرت جي عذاب کان اڳ ۾ اسين ضرور انهن کي دنيا جو عذاب چکھائينداسين من هي موٽن
ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون
اي ان کان وڌيڪ ڪير ظالم آهي جو ان کي قرآن كريم سان نصيحت ڪجي او به ان کان انڪار ڪري بيشڪ اسين مجرمن کان انتقام وٹھندڙ آهن
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل
اي بيشڪ اسان موسى کي تورات عطا ڪيو او توهان ان جي ملڻ ۾ ڪو شڪ نه ڪريو ۽ اسان ان تورات کي بني اسرائيل لاءِ هدايت ڪري موڪليو
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
۽ جڏهن انهن صبر ڪيو ته اسان انهن مان ڪجهه اڳواڻ بنايا جيڪي اسان جا حڪم ٻڌائيندا هئا ۽ اهي اسان جي آيتن تي يقين رکھندا هئا
ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
بے شک تہاں جو رب اوہ آہے جے کو قیامت دی انہ جے وچے میں فیصلو فرمائیں دو جن کمن میں ہوئے اختلاف کندا ہوا
اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون
چا کفار مکہ لائے یا گال ظاہر نہ تھیے جو انہن کا اگیوں کیتری امتوں اساں ہلاک کیں یہ انہن دے گھرن وٹا لگن تھا بے شک انہی میں نشانیوں آہن چھا پو یہ نتا بدن
اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون
چھا یہ نتا رسن بے شک اسیں ویران زمین دا پانی کی ہلائیوں تھا پوئے اسیں انما پوکھوں پیدا کریوں تھا جو انما انہن جا چوپایا جانور ہیں اوے پان کھائن تھا چھا پو یہ نتھا رسن
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
ہیں کفار مکہ چون تھا تو یہ فیصلو کدھیں تھیندو یہ کرے توہاں مسلمان سچائے
قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون
رسول عربی تمام فرمایو فیصلے دی کافرن کے سندن ایمان آن کھین کو نفو نہ دیندو نئی انہن کے مہلت دینی ویندی
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
پوئے تمام انہن کھا پاسو کریو ऐं तव्हां इंतज़ारु करियो बेशक उहे इंतज़ारु कंदड़ आहिनि